Новини Радіо Свобода.
7:00 за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Президент України Віктор Ющенко сьогодні вранці провів консультації з керівництвом Верховної Ради і парламентських фракцій щодо розпуску парламенту. Після цього прес-служба президента заявила про згоду керівництва всіх фракцій на проведення позачергових виборів, але представники блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів це заперечили. Верховна Рада сьогодні не працювала. Ранкове засідання закрили, як воно так і не розпочалося. За словами голови парламенту Арсенія Яценюка, завтра лідери фракцій мають з'ясувати подальший формат роботи, якщо до того часу повноваження Верховної Ради не будуть достроково припинені. Президент України Віктор Ющенко відтак вирушив до Італії з дводенним офіційним візитом, у перебігу якого йтиметься, зокрема, про підтримку Італією української політики європейської євроатлантичної інтеграції. І сьогодні в Римі Віктор Ющенко уже почув від свого італійського колеги Джорджо Наполітано, що Італія підтримує Україну в її бажанні приєднатися до НАТО, до плану дій для членства в НАТО вже в грудні цього року. Пірати-викрадачі українського судна біля берегів Сомалі вже чекають на гроші за нього. Домовленість про визволення судна «Фаїна» з екіпажем практично завершена, і сомалійські викрадачі лише чекають, поки до них прийде судно з готівкою на суму 8 мільйонів доларів, повідомив агентство Reuters спільник піратів на березі. Україна і Кенія тим часом заявили сьогодні, що зброя з викраденого судна прямувала саме до Кенії, а не до Південного Судану. У Києві державна компанія «Укрспецекспорт», а в Найробі міністр закордонних справ Кенії Мозес Ветангула виступили сьогодні з заявами однакового змісту, що зброя призначена для одного з підрозділів Міністерства оборони Кенії. І намагатися розшифровувати скорочення одне зі скорочень в контракті як уряд Південного Судану безпідставне. До інших подій. Російські війська залишили буферні зони довкола Південної Осетії і Абхазії, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії. Російські сили, зокрема, мали залишити всі 6 спостережних пунктів у зоні довкола Південної Осетії до кінця сьогоднішнього дня. За виведенням російських військ стежили спостерігачі Євросоюзу. Росія розглядає розширення Союзу НАТО як загрозу своїй безпеці, заявив президент Росії Дмитро Медведєв. Він виступив на міжнародній конференції у французькому Евіані. За його словами, розширення Північно-Атлантичного Союзу нині відбувається з особливим азартом. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у середу, 8 жовтня. Наші теми передачі: перевибори в Україні – річ доконана, але нюанси є.
Якщо сьогодні парламент буде ухвалювати якісь рішення по забезпеченню дострокової виборчої кампанії, то він може поставити себе в дуже смішну ситуацію.
Віктор Ющенко в Італії. Погляд на цей візит тамтешнього експерта.
Credo che ci sia un difetto da parte di Ucraina nelle risposte o nelle...
А у французькому Евіані російський президент критикує євроатлантичну політику.
Альянс вплотную приближає свою воєнну інфраструктуру к границам нашей страны. И вполне естественно, что бы там ни говорили, что мы рассматриваем эти действия как действия, направленные против нас.
Про це і багато-багато більше у «Свободі сьогодні» одразу після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19 до 21. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні українці не дочекаються телезвернення президента Віктора Ющенка, в якому, очевидно, йтиметься про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів до парламенту. Тим не менше, в парламенті вже говорять про перевибори, як про річ доконану. Щоправда, на шляху до переобрання виникли перешкоди, які почуємо від нашого кореспондента у Києві Дмитра Шурхала.
Сьогодні знову були різні тлумачення того, як виглядали консультації президента і голів фракцій щодо розпуску парламенту. Прес-служба президента повідомила, що парламентарі погодилися з президентом щодо необхідності такого кроку. Натомість представники кількох політичних сил, зокрема найбільших фракцій парламенту БЮТ і партії регіонів, спростували цю інформацію. Депутати звинуватили прес-службу голови держави в некоректності. Президент зажадав від парламенту до кінця цієї доби прийняття змін до бюджету щодо фінансування позачергових виборів, а також змін до закону про вибори щодо порядку формування окружних комісій. Без цього легітимність виборів може бути оскаржена. Однак лідери фракцій вирішили не розглядати питання про фінансування позачергових виборів до оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради. Таке рішення, як поінформував спікер, було прийнято лідерами фракцій на нараді. Причому навіть члени партії регіонів, яка взагалі-то заявила, що перевибори – це єдиний шлях до виходу з кризи, поставили під сумнів таку постановку питання. Пропонуємо послухати першого віцеспікера, якого на цю посаду висунула фракція партії регіонів, Олександра Лавриновича.
До того, як появиться указ президента, ніяких розмов про забезпечення наступної виборчої кампанії бути не може в принципі. Тому що це не буде відповідати основному закону держави. Президент України має право достроково припинити повноваження, але це не його обов'язок. І якщо сьогодні парламент буде ухвалювати якісь рішення по забезпеченню дострокової виборчої кампанії, то він може поставити себе в дуже смішну ситуацію.
Щоправда, деякі депутати наші українці наполягають, що необхідні для перевиборів рішення треба ухвалити вже, бо після оприлюднення указу Верховна Рада стане недієздатною. Як бачимо, виникає певна правова колізія. Прокоментувати її ми попросили депутата трьох попередніх скликань Бориса Безпалого, який працював у Комітеті з питань правової політики.
Взагалі, будь-який орган влади, його повноваження є неперервні, тобто міняється тільки депутатський склад. І те, що було зроблено в минулий рік, це якраз повне беззаконня. У Верховної Ради є абсолютно унікальні повноваження, наприклад, оголошення зони стихійного лиха. Країна не може бути без парламенту вищого органу законодавчого жодної хвилини. Повноваження депутатів мають бути до набуття нових повноважень.
Утім, на думку колишнього народного обранця, зараз, вірогідно, також спрацює політична доцільність.
Мені здається найбільш вірогідним, що президент припинить повноваження Ради як органу, відповідно, як він діяв у минулому році, а потім, можливо, вибірково на зміну цього пункту указу, якщо треба буде, буде окремі дні оголошувати такими, коли мораторій відміняється, як це було в минулому році, коли приймали зміни до виборчого закону. Чому? Тому що якщо залишити Раду абсолютно повноцінною, то за ці два місяці невідомо, які вона може президенту сюрпризи зробити.
Тим часом у кулуарах Верховної Ради багато говорять про те, що вибори, які мають відбутися напередодні новорічних свят, можуть бути визнані такими, що не відбулися. Адже згідно з законом на позачергових виборах явка має складати не менше 50%. Через це Україна на певний час може взагалі лишитися без парламенту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А президент Віктор Ющенко з часу свого президентства вперше вирушив з офіційним візитом до Італії. І вже сьогодні він зустрівся з президентом цієї країни Джорджо Наполітано. Італійська сторона висловила підтримку Україні стосовно її планів приєднатися в грудні до плану дій для членства в НАТО. Водночас італійські експерти вважають, що офіційний Рим з огляду на свої проросійські симпатії навряд чи докладатиме конкретних зусиль для того, щоб допомогти просуватися Україні до ЄС і НАТО. Політолог Валеріо Фабрі в інтерв'ю Радіо Свобода висловив також сумнів щодо активізації українсько-італійських відносин після нинішніх зустрічей в Римі. Перше запитання від кореспондентки Наталки Кудрик до цього експерта стосувалося причин візиту українського лідера до італійської столиці.
Я думаю, Ющенко їде до Італії більше через внутрішню політичну ситуацію, ніж за реальною міжнародною підтримкою. Народу України і тутешнім українським іммігрантам він все ще прагне продемонструвати, що міжнародна спільнота його підтримує. Передбачаю, що напередодні ймовірних дочасних виборів Віктор Ющенко хоче поляризувати себе із Юлією Тимошенко, презентувати її як проросійського кандидата, в той час як сам Ющенко продовжує триматися прозахідних орієнтацій. Та насправді ця схема вже не стільки застаріла, скільки просто неактуальна.
Українська сторона твердить про підтримку з боку Італії вступу України до Євросоюзу і НАТО. Та різні італійські уряди досі не ухвалили суттєвого рішення на підтвердження такої підтримки. У чому справа?
Не думаю, що це недолік з боку України. Тут більше проблема італійської зовнішньої політики. Італія підтримує заклики Сполучених Штатів стосовно євроінтеграції України, але Рим не дає чіткої відповіді, займає відчікувальну позицію. Та Італія не є важливим гравцем на європейській політичній сцені. Справжні мотори Євросоюзу, без сумніву, це Німеччина і Франція.
Чи грудневий саміт НАТО принесе Україні бажаних результатів стосовно отримання плану дій із членства?
Вважаю, це буде швидше проміжний етап переговорів, ніж вирішальний. Навіть тому, що у грудні ще не буде справді дієвого американського президента, котрий зміг би впливати на перебіг дискусії. Певно, українське питання відкладуть до розгляду на наступний рік.
Віктор Ющенко називає енергетичний сектор як один з найважливіших пунктів співпраці між Україною і Європою. Ви поділяєте його сподівання, беручи до уваги те, що, наприклад, Італія дуже тісно співпрацює у цьому напрямку безпосередньо з Росією?
На словах те, що говорить Ющенко, можна розглядати. Але з практичної точки зору це неможливо. Допоки країни-члени ЄС укладатимуть одноосібно двосторонні угоди з Росією, допоки не буде єдиного представника ЄС, відповідального за енергетичну співпрацю з Україною, з Росією, буде надто важко перетворити подібні ідеї у реальність.
Що корисного Україна може взяти від Італії, щоб ефективніше просувалися її інтереси у Євросоюзі?
Україна не повинна втрачати надії. З моєї точки зору, Євросоюз має чіткіше підтримувати Україну. З досвіду інших держав-членів ЄС необхідно вчитися кращому. Але якщо Україна і виконає домашнє завдання, а ніхто її не слухає, тоді толку мало. Проблема полягає в тому, що у 2004 році Польща та країни Прибалтики штучно створили ілюзію наступного розширення ЄС. Це гасло, зрозуміло, взяли на озброєння політики, щоб привернути електорат. Та це не такий легкий процес. Євросоюз до розширення не готовий.
Такі питання хвилюють в зв'язку з візитом президента Ющенка до Італії тамтешнього політолога Валеріо Фабрі, який відповідав у Римі на запитання Наталки Кудрик. А що вас найбільше хвилює цими днями? Постійне зростання цін, політична криза в Україні, ваші особисті проблеми чи світова фінансова криза? Так запитали ми напередодні слухачів Радіо Свобода і відвідувачів сайту radiosvoboda.org. 51% вважає, що найбільше проблема – це політична криза. А ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода у Києві.
Моє життя, може, зростання цін. Все хвилює. Все запитання хвилюють, але більше, мабуть, політична обстановка.
А політична криза хвилює ціни також. Що залежить від політики?
Політична криза. Ну, розумієте, я вболіваю за свою країну і хотілося б навести тут порядок.
Фінансово. Ну, зараз дуже сильно це все по банківському сектору вдарило. І, в общем-то, той товар, який був раніше ліквідним, зараз становиться неліквідним.
Ну, більше всього, звісно, політична ситуація в нас в країні і непосредственно зростання цін в зв'язку з цим. Змінити правительство, але змінимо і продовжимо в тому ж духі. Ніколи нічого не зміниться. Корупція і корупція ще раз.
Воно ж все поєднано разом. Політична криза сприяє зростанню цін. Відповідно, і одне, і інше. Тому що якщо буде нормальна політика, будуть нормальні ціни.
Особисто, але особисто воно ж пов'язується з майбутньою долею країни, якби. Ну, в принципі, я цікавлюся і світовою кризою.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Щодо міжнародних подій у «Свободі сьогодні», два інформаційні приводи сьогодні пов'язані з Росією. Перший – це те, що росіяни демонтували сьогодні свої блокпости в зоні безпеки поблизу Південної Осетії. А друга подія – це виступ президента Росії Дмитра Медведєва на міжнародному форумі в Евіані і його зустріч з президентом Франції, яка головує наразі в Євросоюзі. Сам Ніколя Саркозі торкнувся в своєму виступі на форумі теми врегулювання конфлікту на Північному Кавказі і закликав провести переговори в Женеві за участю всіх сторін. За деякими даними, ці переговори вже мають початися 15 жовтня. Зараз у нас на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, і якраз ми з ним і поговоримо про ці дві події. Віталію, я пропоную спершу послухати голову місії спостерігачів ЄС в Грузії Ганса Йорга Габера про демонтування 6 російських блокпостів у Грузії сьогодні раніше.
До нас надходять повідомлення від спостерігачів по всій країні, біля кордонів Південної Осетії, рівно як і на південь від Абхазії, про те, що російські блокпости всюди знімаються. Це дуже позитивний розвиток подій.
Отже, я звертаюся до Віталія Портникова. Чи можна сказати, що лід зрушив з місця і домовленості росіяни виконують, як і обіцяли, до 10 жовтня вивести всі свої війська?
Ну, принаймні, про це стверджують в офіційному Тбілісі. Там підкреслили, що дійсно зараз російські війська виведені з буферних зон на території Грузії. Це важливий момент, звичайно, для нормалізації ситуації на Північному Кавказі. Однак він ніяк не вирішує подальшої ситуації навколо самої Південної Осетії і Абхазії.
Ну так, власне, бо виводяться війська, чи також вони виводяться з тих територій, які, власне, Кремль визнав незалежними. Це залишається запитанням. Віталію, до другої теми щодо виступу Дмитра Медведєва в Евіані. Він знову торкнувся теми небезпеки наближення НАТО до кордонів Росії і пропоную послухати слухачам разом з вами цю цитату його виступу.
Альянс вплотную приближає...
Альянс «Притул» наближає свою військову інфраструктуру до кордонів нашої країни і проводить нові лінії поділу в Європі, тепер вже по нашому західному і південному кордонах. І цілком природньо, щоб нам не казали, що ми розглядаємо ці дії як дії, скеровані проти нас.
І я знову звертаюся до Віталія Портникова. Отже, російський президент продовжує критикувати євроатлантичну політику і навіть нагадав про мову Вінстона Черчилля про залізну завісу.
Ну, знову таки, я не бачу тут ніякої великої новини. Новина в тому, що зараз Дмитро Медведєв говорить з Ніколя Саркозі та іншими західними політиками участь Росії в стабілізації внаслідок світової фінансової кризи. І можливо, що в Росії виникла ідея обміняти таку участь. Ми знаємо, що Росія, скажімо, позичає вже гроші Ісландії. Ісландія, до речі, член НАТО. От на таку, я б сказав, більш повільне просування НАТО до російських кордонів.
А більше деталей про зустріч Володимира Путіна з Ніколя Саркозі, їхні розмови щодо переговорів щодо Грузії, чи відомо вже в Москві про це?
Відомо, що була така зустріч між Дмитром Медведєвим і Ніколя Саркозі. Відомо, що взагалі головним таким моментом цієї зустрічі були все ж таки розмови щодо світової фінансової кризи, і це було змістом побачення. Однак є очевидним, що ще однією важливою темою були дійсно проблеми, пов'язані з Північним Кавказом, і сторони просто говорять про необхідність дотримуватися плану Медведєва Саркозі. Однак варто нагадати, що розгляди того, як це має виконуватися, погляди на план Медведєва у Росії, Франції є дещо відмінними.
Так, ми це знаємо. Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про сьогоднішні два інформаційні приводи, які пов'язані з Росією. Це виведення російських військ з буферних зон довкола Грузії і про зустріч президента Росії з його колегою французьким президентом у Евіані, де вони домовлялися і про наступні переговори, і говорили про світову фінансову кризу. До речі, як британський уряд буде рятувати свою банківську систему, почуємо ми далі у програмі.
We are in discussion with the banks that want to take up this scheme. Our aim is to support and reward responsible risk-taking.
Львів може втратити право приймати матчі чемпіонату Євро у 2012 році.
Але якби це був один стадіон, то, напевне, можна було такі речі прощати. Чому до цього моменту не були передані поруди Львівському аеропорту? Чому місто не погоджує проєкт реконструкції привокзальної площі?
А Нобелівська премія з хімії, як сьогодні стало відомо, їде до Америки. Про все це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Британський уряд оприлюднив деталі пакету заходів для порятунку банківської системи цієї країни в умовах нинішньої світової фінансової кризи. Пакет передбачає фінансове впорскування в розмірі 50 мільярдів фунтів стерлінгів, а це 100 мільярдів доларів, до британських банків в обмін на преференційні акції в них. Ці подробиці із Лондона почуємо від Олекси Семенченка.
Із коштів платників податків у розмірі 50 мільярдів фунтів спершу зможуть скористатися 8 найбільших британських банків. Допомога розрахована на те, аби повернути британцям упевненість у банківській системі. Головні пункти пакету порятунку такі. Банки мають збільшити свій капітал щонайменше на 25 мільярдів фунтів і можуть із цією метою позичити ці кошти в уряду. Ще 25 мільярдів можуть бути доступними в обмін на преференційні акції для уряду. Також для короткострокових позик для банків будуть доступні 200 мільярдів фунтів Центрального банку цієї країни. Ще 250 мільярдів гарантій позик будуть доступними на комерційних умовах для того, аби заохотити банки до позик одні одним. Умовою участі банків у цій схемі є підписання з урядом угоди щодо заробітної платні і дивідендів виконавчих директорів. Виступаючи у парламенті, прем'єр-міністр Гордон Браун сказав, що буде запроваджено більш жорсткий контроль за банками і в ділянці ризику їхніх операцій.
У нас відбуваються дискусії з банками, що хочуть підписатися на цю схему. Наша мета – підтримка і винагорода відповідального ризику, але не винагорода безвідповідального надмірного ризику, що завдав стільки шкоди.
Водночас, сьогодні таки, уже після заяви про пакет порятунку банків, Центральний банк Великої Британії оголосив про зниження банківської ставки на 0,5%. Цей захід був здійснений синхронно з Федеральним резервом США та Центральним європейським банком, і розрахований він теж на подолання кризи. Багато у чому причиною кризи було небажання банків позичати одні одним, тож уряд сподівається, що якщо такі позики гарантувати державою, то вони поновляться. Серед банків, що вже підтвердили бажання взяти участь у схемі, деякі з найвідоміших у світі, як от Barclays, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland. Міністерство фінансів заявило, що інші банки також зможуть подати заявку на участь у схемі. Преференційні акції означають, що за ними виплачується фіксований відсоток прибутку, а не дивіденди. Його слід виплатити, перш ніж інші акціонери одержать будь-що. Проте преференційні акціонери не мають права голосу. Платники податків, чиїм коштом здійснюється план порятунку банків, можуть навіть виграти від преференційних акцій. Але цьому нема гарантій. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз гаряча тема для українських слухачів. УЄФА зняв відповідальність Української федерації футболу, яка тепер не зобов'язана підштовхувати міста до підготовки до Євро-2012. УЄФА буде сам вибирати міста за ступенем їхньої готовності. Якщо Львів не хоче брати участь в Євро-2012, то їх позбавлять такого права. Так заявив віце-президент Української федерації футболу Іван Федоренко. Відтак він порадив керівництву міста активніше готуватися до турніру. Чого ж більше любові до футболу чи політичних та фінансових спекуляцій довкола Євро-2012 у Львові? Це питання зараз спробуємо вияснити з львівською кореспонденткою Радіо Свобода Галиною Терещук. Вона на зв'язку зі Львовом. Галино, вітаю вас.
Доброго вечора. Вітаю слухачів. І одразу ж відповідь, що наразі ситуація виглядає не на користь футболу.
Отже, як сприйняли цю заяву у Львові? Чи дійсно можлива втрата права Львова на проведення чемпіонату? Наскільки гарячою є ця небезпека?
Це, звичайно, лише заява, і зрозуміло, що тільки УЄФА сьогодні може вирішити, чи у Львова забрати право на проведення турніру, чи ні. Принаймні, такої ситуації і такої розв'язки ніхто не хоче бачити і чути. Наразі Львів залишається у зоні помірного ризику щодо підготовки, а до заяви Федерації футболу одного із керівників у мерії поставилися доволі спокійно. Українська федерація не вмовлятиме більше керівників міст поліпшувати підготовку до Євро, однак довкола питань підготовки до чемпіонату сьогодні значно більше запитань, аніж відповідей міських чиновників. Ніхто не розуміє, чи є генеральний підрядник, чи є інвестори, чому не реалізовують 80 мільйонів гривень з міського бюджету. Попри обіцянки міського голови, досі не підписана угода з генеральним підрядником і не визначений інвестор. 63 депутати Львівської обласної ради звернулися навіть до Генеральної прокуратури з проханням перевірити діяльність львівського мера, а до СБУ перевірити достовірність інформації про буцімто причетність діяльність австрійської фірми до корупційних діянь під час будівництва стадіону 3 роки тому у Мюнхені. І ще депутати сумніваються взагалі в доцільності перебування міського голови Андрія Садового на його посаді, оскільки мають чимало до нього запитань. Про це зазначив депутат обласної ради Зиновій Бермес, і ми можемо послухати.
Це і стадіон, де дуже багато запитань. Чому немає інвестора? Що робиться з забудівельником, землею і так далі, і так далі. Але якби це був один стадіон, то, напевне, можна було такі речі прощати. Чому до цього моменту не були передані поруди Львівському аеропорту? Чому місто не погоджує проєкт реконструкції привокзальної площі?
Отже, це говорив депутат Зиновій Бермес. Галино, ви перед тим назвали цифру, що до Генпрокуратури з проханням перевірити діяльність львівського мера звернулися 63 депутати. Але це ж не всі. Були ж такі, які не підтримали такої позиції?
Не підтримали і утрималися. І інша частина депутатів, загалом їх 120. Ярослав Рущишин, скажімо, голосував проти звернення, оскільки вважає його взагалі юридично неграмотним, некомпетентним, оскільки яке право має Львівська обласна рада, скажімо, вирішувати доцільність перебування міського голови на посаді чи втручатися в іноземну компанію на території іноземної держави. І пан Рущишин вважає, що сьогодні до міської влади він має багато запитань, але називає піар-службу мера у висвітленні питань підготовки до чемпіонату не компетентної. Ось які запитання має депутат Рущишин до міської влади.
Це є неповага до суміжної гілки влади, а саме самоврядування, їм вказувати і говорити, і викликати, і вимагати. Їх можна просити. Виникає питання, чому Альпіна, коли є дешевші, чому ще досі не підписано, коли це, чому...
Галино, а що кажуть в мерії, коли визначаться з генпідрядником? Коли взагалі реально розпочнуть будувати стадіон?
Із запитанням «чому?» я сьогодні звернулася до директора департаменту з підготовки до Євро Олега Засадного у Львівській міській раді. Власне, що він сказав? Що передусім днями вже буде підписана угода з генеральним підрядником, ймовірно, це буде Альпіна. А в кінці жовтня, знову ж таки, чергова обіцянка міської влади – розпочнуть будувати спортивний об'єкт. Наразі невідомо, як його використовуватимуть опісля чемпіонату, ще такого проєкту немає, але ось що як прокоментував усю цю ситуацію для Радіо Свобода Олег Засадний.
Угода буде підписана тоді, коли будуть погоджені всі ключові пункти угоди. То ціна, об'єм, часові рамки. Зараз триває переговорний процес. Триває переговорний процес з Альпіною. Є певне нерозуміння австрійською стороною процесу ціноутворення будівництва в Україні. Оскільки в них нема досвіду роботи в Україні, то для них є дуже багато запитань стосовно розмитнення сировини і матеріалів, які будуть завозитися, розмитнення механізмів, які будуть заводитися. Хоча на сьогоднішній день ми терміни не порушуємо. Будівництво повинно початися в кінці жовтня. І воно мусить розпочатися. Угода має бути підписана буквально найближчим часом.
Так, вважає Олег Засадний зі Львова. У нас було пряме включення Галини Терещук, кореспондентки Радіо Свобода. І ще одна тема. Традиційно сьогодні в середу визначаються лауреати Нобелівської премії з хімії. Цього року її отримують вчені, що працюють у Сполучених Штатах. Про них і про відкриття розповість Вікторія Попадюк.
Нобелівський комітет відзначив відкриття цими вченими зеленого флуоресцентного білка та розроблені ними технології застосування цього білка в наукових дослідженнях і медицині. За допомогою білка, що світиться яскравим зеленим світлом в ультрафіолетових променях, стало доступним спостереження за тими процесами, які раніше були невидимими. Отже, стало можливим вивчення клітин мозку чи поширення ракових клітин. Використовуючи зелений флуоресцентний білок, вчені тепер здатні спостерігати біологічні процеси, що йдуть навіть у межах однієї клітини організму. Саму Шімомура був першим, хто виділив цей білок і з'ясував, яка саме його частина відповідає за випромінювання зелених променів. Вчений народився в японському місті Кіото в 1928 році, а роботи із вивчення зеленого флуоресцентного білка вів в американському Принстоні в 1962 році. Зараз він живе і працює у Сполучених Штатах. Роберт Сієн народився у Нью-Йорку в 1952-му і став доктором наук у Кембриджі у Великій Британії. Він зробив важливий внесок у розуміння того, яким чином білок випромінює. Він також зміг отримати варіанти білка, що випромінюють промені інших кольорів. Зараз Роберт Сієн – професор університету Каліфорнії в Сан-Дієго, Сполучені Штати. Мартін Чалфі народився у США в 1947 році і отримав ступінь доктора в Гарварді. Саме Чалфі продемонстрував, наскільки важливими є властивості зеленого білка для вивчення різних біологічних явищ.
Про лауреатів Нобелівської премії з хімії розповідала Вікторія Попадюк. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з радіо «Свобода».